VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Septemba 23 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, nchini Kenya mkutano mkubwa ukiongozwa na vyama vya upinzani wafanyika katika bustani ya Uhuru Park kuunga mkono mgomo wa walimu.
Wa Kenya tutalala. Badum pambanuma pambanuma pambanu. Wananchi, siku ya leo tunataka kurudia maneno.
Huyo ni Bwana Mulamu wa chama cha upinzani cha Wiper. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Na katika habari nyingine, kwenye mada yetu ya ushauri, kina mama washauriwa nini?
Kutoa mwito kwa wanawake wote waweze kuweka amani sana sana majumbani, na hii time ambao watoto wako majumbani hawaendi shuleni waweze kuangalia.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, Baba Mtakatifu Francis anakutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House Jumatano baada ya sherehe za kumpokea siku nzima mjini Washington. Kiongozi huyo wa dini ya Katoliki pia atasalimiana na mamia ya watu ambao wanamsubiri kumwona na baadaye kusherehekea katika ibada ndani ya kanisa kubwa Katoliki la Basilika. Katika ikulu, wageni 15,000 walioalikwa wanasubiri kuwasili kwa Baba Mtakatifu mzaliwa wa Argentina mwenye umri wa miaka 74. Baada ya salamu hizo kutoka kwa Rais Barack Obama, viongozi hao wawili wataelekea katika ofisi ya Oval kwa ajili ya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo viongozi wa utawala wa Obama wanasema hayatazingatia sana masuala ya kisiasa, lakini kukubaliana katika masuala ya kimsingi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Jumatano kwa ajili ya mkutano wa dharura huko Brussels kujadili hatua ifuatayo baada ya mawaziri wa mambo ya ndani kukubaliana kupanga kuwasambaza wahamiaji 120,000 baina ya mataifa 28 katika umoja wa AU. Mpango huo umetengenezwa kupunguza wimbi kubwa la wakimbizi ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo yamekuwa kitabika kuhudumia wahamiaji katika miezi ya hivi karibuni. Wengi wao wanajaribu kukimbia ghasia nchini Syria na Afghanistan. Kutokana na pingamizi nchini Hungary, Slovakia na Jamhuri ya Zurich na Romania, mpango huo ulipitishwa kwa wingi wa kura za mawaziri wa mambo ya ndani wa EU. Na rais wa mpito wa Burkina Faso, Michael Kafando, amesema amerejea madarakani wiki moja baada ya kukamatwa na wajumbe wa ulinzi wa rais ambao walitengeneza mapinduzi. Kafando aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba serikali yake imerejeshwa na ameanza tena uongozi kuanzia sasa. Mapema Jumatano, maafisa ulinzi wa rais walikubali kurejea katika vituo vyao chini ya makubaliano yaliyofikiwa baada ya rais wa Togo, Benin na Nigeria kwenda kwenye mji wa Ouagadougou kufanya mashauriano. Vikosi vya serikali vilivyokuwa vimeshika doria katika mji mkuu kupinga mapinduzi hayo vimekubali kurudi nyuma kilomita 50 nje ya mji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Rubani wa helikopta ya Ukraine anashutumiwa dhidi ya vifo vya waandishi wa habari wa Russia mwaka jana katika eneo la vita la mashariki mwa Ukraine, na amepinga mashtaka hayo kutokana na waendesha mashtaka wa Russia akiita kesi dhidi yake ni upuuzi mtupu. Rubani Nadia Sachenko alizungumza Jumanne akiwa kwenye chumba cha mahakama kusini magharibi mwa Russia wakati wa ufunguzi wa kesi. Amesema hausiki kabisa na mauaji ya waandishi hao, na badala yake alitekwa na maafisa usalama maalum wa Russia na kupelekwa pale kwa nguvu. Anaweza kuhukumiwa miaka 25 jela kama atapatikana na hatia. Na zaidi ya waumini wa dini ya Kiislamu milioni 2 wamekusanyika Saudi Arabia kwa ajili ya hija inayofanyika kila mwaka. Waumini hao wapya wanaowasili walizunguka Kaaba katika msikiti wa Maka ambako Waislamu wote wanatumia kufanya sala. Dini ya Kiislamu inataka kila waumini wenye uwezo kufanya hija mara moja katika maisha yao. Na rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuwepo mahusiano mazuri na Washington ili kusaidia kuzuia kila alichokita mzozo mkubwa kuibuka baina ya mataifa hayo mawili wakati akianza ziara yake ya wiki nzima Marekani. Maelezo haya yamekuja jana wakati wa mkutano wa viongozi wa kibiashara mjini Seattle, kituo cha kwanza katika ziara yake. Amesema kama Marekani na China watashirikiana vizuri, watakuwa ndio mhimili wa uthabiti wa dunia, lakini kama wataingia katika mzozo, basi itakuwa uharibifu kwa nchi hizo na dunia kwa ujumla.
Basi unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, ambapo leo mambo hapa mjini yamebadilika kweli, na hali ya hewa na mambo yanavyoendelea kweli kuna msisimko mkubwa, maana yake ziara ya Papa Francis imeanza rasmi. Na ziara hiyo ikishaanza rasmi, anatarajiwa kufanya kikao na Rais Barack Obama kwenye ikulu ya White House. Na muda ama dakika chache zilizopita nimezungumza na mwenzetu Abdishakur Abud ambao yuko kwenye ikulu ya White House, na nikamuuliza hali ikoje huko.
Naam, asante Kamao. Kwa hakika katika White House imefurika na watu. Watu wamekuwa wakiruhusiwa kuingia hapa ndani toka saa 10 alfajiri, na mlango utafungwa saa 4 hivi punde tu. Watafunga milango ambapo wakati Papa Francis atakuwa ndani ya ikulu akizungumza na Rais Barack Obama. Ni ziara yake ya kwanza, na ziara ya kwanza kwa Papa Mtakatifu kuingia katika White House kuzungumza na kiongozi wa Marekani. Watu tumekuta wamejazana, na kwa upande wa pili wa White House kuna watu ambao wamesimama na mabango wanampinga Papa, wakisema kwamba yeye siye kiongozi wa kidini, manake anaruhusu mambo ambayo wengi wanapinga, kama uamuzi wake wa hivi karibuni kuruhusu watu waweze kuacha ndoa au watu walioharibu mimba na kadhalika. Kwa hivyo wamesimama watu wanapinga vile vile.
Kwa upande wa ulinzi, mambo yako namna gani? Kuna ukaguzi unaoendelea pale karibu na eneo ulioko?
Kuna ukaguzi tabu kabisa, milango maalum imewekwa, uwanja wote unaozunguka White House umefungwa. Kuna malori makubwa yamefunga barabara kubwa kubwa, watu haruhusi kuingia kokote pale. Kuna eneo maalum watu wanakaguliwa kwa kina kabisa. Usalama unasemekana unalindwa na kikosi maalum cha kumlinda rais, inajulikana Secret Service. Inasemekana ni ulinzi ambao haujapata kufanyika katika historia ya Marekani.
Umesikia kama kuna uwezekano wake yeye kukutana na watu nje ya ikulu, ama mkutano utafanyika tu ndani wakiwa na Rais Barack Obama?
Namna tulivyowekwa hapa mbele ya ua la White House ni kwamba inaonekana akimaliza atatoka nje bila shaka kuzungumza na watu. Manake ni mtu ambaye hawezi kufata itifaki, anaweza kuambua njia ni hivi, anabadilisha, anafanya vile anavyohisi anataka kufanya. Imeshaonekana mara nyingi.
Na baada ya kutoka ikulu, labda pengine unaweza kuwa unajua ziara itaelekea wapi.
Kutoka hapa White House anachukua lile gari lake, mobili yake, anazunguka barabara fulani za hapa Washington, katika njia za Washington ambazo zimepangwa, anaelekea katika kanisa la kale kabisa la hapa Washington, ambako huko atakutana na watu wasio na makazi. Ataelekea baadaye katika basilika, yani ile kanisa kubwa la Washington, ambapo ataongoza misa. Patakuwepo na watu karibu 1,025 waliopewa tiketi kuingia hapo.
Basi asante sana Bwana Shakul, hakika tutarudi kwako tuelezee mambo yatakavyokuwa yakiendelea. Tuna imani kwamba mambo tutayafuatilia kama yanavyojitokeza. Moja kwa moja kutoka White House hapa Washington, tuelekee kule nchini Kenya, ambapo halaiki kubwa ya wafuasi wa vyama vya upinzani nchini humo wakiongozwa na kinara wa upinzani nchini humo Raila Odinga wanakusanyika katika bustani ya Uhuru Park mjini Nairobi kuunga mkono mgomo wa kitaifa wa walimu. Mwandishi wetu wa Nairobi Mwaigi Konyo ametuandalia na amehudhuria mkutano huo kutuletea ripoti ifuatayo.
Hivi sasa ni mchana kabisa, mwendo wa saa 8 za mchana hapa mjini Nairobi, na baadhi ya viongozi ambao wanazungumza hivi sasa ni wawakilishi wa kaunti mbalimbali ama ni wafuasi wa vyama vya upinzani, na hasa chama cha CORD. Hivi sasa viongozi wa upinzani wako pale kwenye jukwaa na wote wameanza kutulia hivi sasa ili kuweza kusikiliza hotuba mbalimbali kutoka kwa viongozi wa vyama vya upinzani. Na wote kwa jumla hivi sasa wanasisitiza jinsi wanavyounga mkono mgomo wa walimu ambao wamekuwa kidai nyongeza mishahara ya 50% hadi 60%. Anayezungumza hivi sasa ni mmoja wa walimu kutoka sehemu hii ya Nairobi, ambaye hivi sasa ameanza kuhutubia halaiki ya watu hapa na kueleza ni kwa nini wameingia kwenye mgomo wa kitaifa wa walimu kote nchini.
Wakati wa kutayarisha ripoti hii, wabunge na wafuasi wa upinzani walikuwa bado wakiendelea na hotuba za kuunga mkono walimu. Bwana Mudhamo wa chama cha upinzani cha Wiper:
Wakenya tutalala, Wakenya tutalala, bado pambano mapambano mapambano bado. Wananchi, siku ya leo tunataka kurudia maneno tumesema hapo awali kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ni mtoto amesaliwa ndani ya ikulu, akakuwa ndani ya ikulu, hajafukuzwa shule, hajalala bila chakula, hastahili kuongoza wa Kenya hata kamwe. Nitoboe nisitoboe, Uhuru himself is a product of the court orders. Uhuru na Ruto hawastahili kusimama kama viongozi wa taifa. Wakaenda kotini, majaji watano wakakaa, wakawapatia ruksa ya kusimama. Hiyo ni court product, hiyo sio court product. Walipewa na koti au kupewa na koti? Akasimama na Raila Amolo Odinga, akaiba kura zake, akaenda kotini. Koti ikasema yeye ndiye amechakuliwa. Ni product ya koti au sio product ya koti? Wangapi wanasema alipewa na koti wanionyeshe? Nitoboe nisitoboe, juzi 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 akaenda ICC, koti ikatoa amri kwamba kesi yake isimamishwe. Ikasimamishwa. Wewe rais ambaye una heshima na mtu, ukacheka, ukafurahi, ukatambasamu, ukasema koti imeamua. Ni kweli si kweli?
Na wasikilizaji, wengi wa viongozi wa upinzani hivi sasa baadhi wamevaa sare za shule ili kuonyesha kwamba, ikiwa ni ishara kuonyesha kwamba wanaunga mkono mgomo wa walimu, wakimhimiza Rais Uhuru Kenyatta kusikiliza, wakimhimiza Rais Uhuru Kenyatta kusikiliza masaibu ya walimu ya nyongeza mishahara. Na wakati wa kutayarisha ripoti hii, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka walikuwa bado kuhutubia mkutano huo. Mwaiki kwenye View Express, Uhuru Park, Nairobi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Kwa hakika usikose kuungana nasi baadaye katika matangazo yetu wakati tutakapokuwa na masuala ya afya.
Unafahamu kama unapenda ni wakumbushe wasikilizaji wetu ni VOA pekee katika kipindi cha afya, kwa sababu tunaangalia masuala mbalimbali kwa undani.
Naam.
Tunazungumzia afya ya mama na mtoto. Mm-hmm. Tunazungumzia magonjwa mbalimbali kama fistula, Ebola na mengineyo. Mm-hmm. Na tunagusa kila eneo duniani. Kwa hiyo nasi wasikilizaji wetu, msikose kusikiliza kipindi cha afya, ni kila Jumatano kutoka hapa VOA Express.
Hakika umesha nena, tunapoendelea vizuri katika VOA Express. Nikiangalia naona kibao kwa umbali chaja, kibao Lovely Day chake Bill Withers. Hebu tupate mambo.
When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Thank you. eyes ahead of me. Seemed impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Day na Bill Withers. Na ninavyojulishwa ni kwamba sasa hivi tunavyoendelea ni kwamba hotuba inaendelea yake Papa Francis kule.
Kabisa kabisa, Harrison Kamau. Sasa hivi Baba Mtakatifu yuko pale katika ikulu ya White House anazungumza akitoa hotuba yake mbele ya Rais Barack Obama, na vile vile ni kwamba kuna wageni zaidi ya 1015 walioko pale wanamsikiliza.
Mr. President, I'm fine, neat and courage.
Ingawa anaongea kwa lugha ya Kiitaliano, Harrison, na vile vile tunafahamu kwamba baada ya hotuba yake pale ataondoka, atakwenda katika ile ofisi ya Oval kwa ajili ya mkutano wa ana kwa ana na Rais Barack Obama.
Na uzuri ni kwamba mwenzetu Abdishakur Abud sasa hivi yuko mahali hapo, na tutakuwa tunaendelea tu kuwatafutia na kupekua na kujua mambo yanavyoendelea, na hakika kwenye matangazo mengine yetu lazima tutakueleza hatua ya mambo yanavyoendelea kwenye ziara yake Papa Francis.
Be left a few.
Na sasa nikiangalia upande mwingine naona kwamba tupate mambo yanavyoendelea kwenye ukumbi wa biashara.
He comes to the care of our common.
Tupate mambo yanavyoendelea baada ya kusikiza hotuba yake Papa Francis kule moja kwa moja wakati huu ikiendelea. Sasa naona tuelekee upande mwingine tukapata habari za biashara.
Mkamiti Kibayasi ametuandalia, na leo najua anaangazia masuala mbalimbali ya kibiashara kule Kenya na Uganda.
Naam, kwa taarifa ni kwamba waziri wa usafiri nchini Tanzania Bwana Samuel Sita ametangaza kwamba serikali ya nchi hiyo ipo kwenye hatua za mwisho mwisho kulishughulikia deni la zaidi ya shilingi bilioni 133 za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Waziri huyo amesema hatua hiyo ilikuwa miongoni mwa mambo mengine yaliyolenga kuwa na mahesabu yanayokubalika ya shirika hilo la ndege ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihangaika kufanya shughuli zake kwa ufanisi kutokana na kukabiliwa na madeni makubwa. Bwana Sita amesema baada ya kuyashughulikia madeni hayo, ATCL litakuwa tena shirika lenye fedha na huenda likarejesha ubora wake katika anga za Tanzania na nje ya nchi. Imebainika pia kuwa shirika hilo tayari linafanya mazungumzo na Benki ya Maendeleo ya TIB kwa kupatiwa msaada wa fedha wa muda mrefu ili kuliwezesha kununua angalau ndege 4 mpya. Na soko la kompyuta barani Afrika na Mashariki ya Kati limeshuka kwa 25.6% katika robo ya pili mwaka huu, ambapo ni ushukaji mbaya sana kuwahi kutokea katika eneo. Kwa jumla, usafirishaji wa kompyuta kwa matumizi binafsi ulishuka katika kipindi hiki cha mwaka kufikia kiwango cha milioni 3.5 3.3 kwa mujibu wa utafiti wa teknolojia ulimwenguni na kampuni ya ushauri ya International Data Corporation IDC. Kompyuta za mezani zilishuka kwa asilimia 21.2 mwaka hadi mwaka na kufikia kiwango cha milioni 1.4, wakati laptop zilishuka kwa asilimia 28.6 na kufikia jumla ya kiwango cha milioni 1.9. Kompyuta aina ya HP iliendelea kuongoza katika kanuni za kushirikiana masoko, lakini ilishuhudia kushuka usafirishaji wake kwa asilimia 26 mwaka hadi mwaka. Kompyuta inayofuatia ilikuwa ni Lenovo, ilishuka kwa asilimia 19. Ya tatu ilikuwa Dell, ilishuka mauzo kwa asilimia 10.3, na ya nne ilikuwa Acer, ilishuka kwa asilimia 29.3. Kompyuta aina Asus iliendelea kubaki kwenye nafasi yake ya namba 5, lakini ilishuhudia kushuka kwa asilimia 26.7. Narudi kwenu studio namba 15 ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na baada ya kupata matangazo na habari za kibiashara, hebu tupate ushauri.
Majina yangu ni Naima Chem, nafanya kazi na shirika la Sauti ya Wanawake Pwani. Ushauri ni kuwa kina mama ndio huwa tuna jukumu kubwa sana ya kuweka amani, kwa sababu sisi ndio huwa tunaathirika pakubwa ikiwa kuna ukosefu wa amani. Kwa hivyo ningependa kutoa mwito kwa wanawake wote waweze kuweka amani sana sana majumbani, na hii time ambao watoto wako majumbani hawaendi shuleni, waweze kuangalia na kuhakikisha kuwa hawaendi katika beaches huko Mombasa. Jue biche ziko nyingi sana, hawaendi katika biche, na pia kuweza kuweka amani katika nyumba zetu na katika ndoa zetu.
Kina baba bado wanajihisi kwamba wao ndio vichwa na kila kitu ndani ya nyumba, na unawashauri nini kina baba katika kuhakikisha kwamba amani imeanzia pale nyumbani?
Nashauri kina baba wajue kuwa sote tuko sawa katika familia ama katika ndani ya ndoa, na pia nazidi kuambia waweze kuwapa kina mama ile kuweza kuwa empower economically, waweze kufanya either biashara ndogo ndogo ama wape nafasi ya kuweza kujimudu kiekonomikali, kwa sababu mara nyingi unajua ikiwa mama ndio uko pale ndani ya nyumba na hauna kitu ambacho unaita pesa yako wewe mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana amani kuwepo, kwa sababu kila saa mtakuwa mwateta, either pesa unga ikutosha ama mtoto akupewa kitu fulani. Lakini ikiwa leo una mapeni yako, si lazima utamngoje, utanunua chumvi, utanunua pads ukiwa wewe mwenyewe unataka. Kwa hivyo mimi huwa nasema kina mama, wakati wa kukaa tu na kungoja mume kumuomba imeisha. Na pale ikiwa utakuwa una kibarua chako ama una kazi yako, ule mume pia atakuheshimu na atakuwa anakuona wewe kama mwenzake, kwa sababu anajua wewe watoa na mimi natoa. Kwa hivyo mtakuwa mko katika equal platform, mnazungumza kwa kauli moja. Na pia akiwa ana chochote atakuwa ni rahisi kuja kukuuliza, "Je, mke wangu unataka tufanyeje hii jambo?" Atakuhusisha.
Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Florence Kidio, natoka Sauti ya Wanawake Pwani. Tafadhali jamii yetu, kama tulivyo, tujitoe, tujipele, tuende sote tukashirikiane na watu kule ambako kutakuwa na vuguvugu ama katika mikutano ya amani, twende tukatoe maoni yetu, twende tukashirikiana na wenzetu kuona tutapata suluhisho gani. Ukikaa nyumbani peke yako na una jambo linakutatiza, hutapata jibu. Toka, shirikiana na mwenzako, nenda kwa jirani yako, zungumza, jadilianeni masuala ya amani, mkikutana katika vikundi alikadhalika, na wewe na mume wako na watoto pia nanyongeni swala la amani, na watoto pia kama mwenzangu alivyosema, haya mabichi haya, hizi harusi hatuwezi kusema zivunjwe zisifanywe, zitafanywa. Na hizi mimba, je, serikali mwaziona? Lakini na hizi ndoa za mapema, lakini serikali mwaziona? Lakini hawa watoto wataenda wapi? Kwa hivyo hilo ni changamoto kwa serikali, hiyo changamoto kwa wazazi na hata kwa watoto wetu. Kenya saizi hatujejelewi, hatujajitambui, tuko tu wa Kenya wenye vitambulisho.
Moja kwa moja tunakwenda katika yavumayo mitandaoni, kwako Harrison.
Habari za Jumatano, juma la kuendeaje? Langu la niendea vyema, na ningetaka uwe nami tunapoangalia mambo yanavyovuma mitandaoni. Kabla ya kuliangazia swala nyeti la mgomo wa walimu nchini Kenya, niruhusu kwanza niangazie ziara ya Baba Mtakatifu Francis ambayo sasa imeibua msisimko mkubwa tangu alipowasili jana jioni hapa Washington. Kabla ya kutua hapa jana, kiongozi huo wa kanisa Katoliki alikuwa amehutubia maelfu ya waumini huko Cuba, akihimiza watu wote kuondoa binafsi wao na kuwasaidia waliopungukiwa. Ameeleza watu wa Cuba kuwa wenye roho safi za kupendana na zenye furaha. Basi Papa atakuwa hapa Marekani kwa siku kama tano, akitarajiwa kukutana na Rais Barack Obama kwenye ikulu ya White House na kisha kuzungumza mbele ya baraza la Congress katika Capitol Hill. Vilevile ataongoza misa inayotarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya waumini 1025 waliokuwa wamekata tiketi kufikia jana. Shughuli za usafiri kwa hakika zimeathirika, huku mamlaka yakisihi wasafiri kutumia huduma za treni. Baba Francis aliwashangaza wengi alipotumia gari ndogo aina ya Fiat alipotua uwanjani jana, aidha kuashiria mtazamo wake wa maisha ya unyenyekevu. Kwenye mitandao ya kijamii hasa Twitter, wengi wanajaribu kuulizana ni masuala yapi ambayo Papa Francis atayapa kipaumbele atakapokuwa hapa Marekani. Traveling Seas kwake anasema kuwa Papa ni kiongozi wa kanisa, natumai hataingilia siasa za Marekani. Ayodha Roberts kwake anasema kuwa anaamini ataguzia masuala ya umaskini na vita ulimwenguni, huku Porumas akisema kuwa swala nyeti ni uhamiaji ambalo limetia wasiwasi miongoni mwa wengi hapa Marekani, hasa tangu siasa za Republican kuanza. Na nchini Kenya, mgomo wa walimu ungali unaendelea, na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba viongozi wa upinzani wanafanya mkutano mkubwa katika uwanja wa Uhuru Park huko Nairobi kwa lengo la kushinikiza serikali kusikia kilio cha walimu. La ajabu ni kwamba baadhi ya viongozi wamevalia mavazi ya shule kuonyesha umoja wao na wanafunzi ambao wameathiriwa na mgomo huo. Itabaki kuonekana mambo yatachukua mwelekeo upi wakati viongozi wa kanisa Katoliki wakijitolea kuongoza mazungumzo baina ya serikali na walimu. Ni mambo tu yanavyovuma mitandaoni na miongoni mwetu. Kuwa na jioni njema.
Na sasa tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa kukusomea muktasari wa habari. Baba Mtakatifu Francis anakutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House Jumatano baada ya sherehe za kumpokea siku nzima mjini Washington. Kiongozi huyo wa dini ya Katoliki pia atasalimiana na mamia ya watu ambao wanamsubiri kumwona na baadaye kusherekea katika ibada ndani ya kanisa kubwa la Katoliki Basilika. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Jumatano kwa ajili ya mkutano wa dharura huko Brussels kujadili hatua ifuatayo baada ya mawaziri wa mambo ya ndani kukubali kupanga kusambaza wahamiaji 120,000 baina ya mataifa 28 katika umoja wa EU. Mpango huo umetengenezwa kupunguza wimbi kubwa la wakimbizi ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya ambao yamekuwa yakitabika kuhudumia wahamiaji katika miezi ya hivi karibuni. Na rais wa mpito wa Burkina Faso, Michael Kafando, amesema amerejea madarakani wiki moja baada ya kukamatwa na wajumbe wa ulinzi wa rais ambao walitengeneza mapinduzi. Kafando aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba serikali yake imerejeshwa na ameanza tena uongozi kuanzia sasa. Rubani wa helikopta ya Ukraine anashutumiwa dhidi ya vifo vya waandishi habari wawili wa Russia mwaka jana katika eneo la vita la mashariki mwa Ukraine, na amepinga mashtaka hayo kutoka kwa waendesha mashtaka wa Russia akiita kesi dhidi yake ni upuzi mtupu.
Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya ya VOA Express, msimamizi wa matangazo mwenzangu tuliye naye hapa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau, tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.